Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. De câteva emisiuni discutăm problema credinței din perspectiva evoluției biologice a omului. Fiecare etapă din viața unui om ridică anumite probleme. Vârstele spirituale nu se suprapun tot timpul cu vârstele biologice. De aceea vom găsi poate tineri mai înduhovniciți decât unii oameni maturi sau în vârstă. Există însă un anumit stadiu al puterilor noastre sufletești și trupești, al înțelegerii noastre, care își pune amprenta și asupra credinței. Astăzi vorbim despre credință la bătrânețe. Omul se află la apusul vieții, se pregătește de moarte, de multe ori este suferind, poate fi învechit în rele, dar și încununat cu virtuți. Despre aceste chestiuni discutăm cu Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am regăsit!
Părinte Arhimandrit, de ce la biserică, în parohiile noastre, adesea vedem mai mulți bătrâni decât tineri, decât oameni maturi? De ce această preocupare la bătrâni este un soi de pregătire a lor pentru trecerea dincolo sau o cădere în habotnicie? Cum am putea o privi?
Pot fi și unele și altele. Acum, în mod firesc, sigur că oamenii mai în vârstă, oamenii mai bătrâni, cum spuneți, au ajuns și la o anumită înțelegere a lucrurilor, a existenței și din experiență ei își dau seama că viața fără Dumnezeu nu e viață, ci e moarte. Și ei încearcă tot mai mult să trăiască în legătură cu Dumnezeu, prin rugăciune, prin participarea la sfintele slujbe, se spovedesc, se împărtășesc mai des. Sunt mult mai atenți, mult mai grijulii și sigur că apare și aspectul acesta al pregătirii pentru trecerea din lumea aceasta. Ne dorim tot mai mult ca sfârșitul nostru să fie într-adevăr un sfârșit creștinesc, fără durere, neînfruntat, în pace, să putem da un răspuns bun la înfricoșata judecată a Domnului. Că unii or fi și habotnici, e posibil și lucrul acesta. Vedeți că în una din marile ispite, să le zic așa, a vieții religioase, poate fi aceasta habotnicia, religiozitatea aceasta formală, păcat în care au căzut fariseii din vremea Mântuitorului și au ajuns să fie, cum să zic, foarte atenți cu toate regulile, cu toate legile, dar erau foarte necruțători cu aproapele și insensibili la problemele aproapelui. Și până la urmă, acest tip de religiozitate nu este altceva decât o manifestare a iubirii de sine, a egoismului, nu are nimic de a face cu iubirea nici de Dumnezeu, nici de semeni. Și să ne ferească Dumnezeu, trebuie din timp să fim atenți la acest păcat. Dacă mergem la biserică, auzim în fiecare an pilda vameșului și a fariseului înainte de a începe postul cel mare, unde ni se atrage mereu atenția asupra acestui tip de religiozitate. La fel și în parabola fiului risipitor avem imaginea fratelui celui mare. Tot așa, un om foarte corect din punct de vedere religios, să zicem, dar care nu-l iubea nici pe tatăl său, nici pe fratele său, adică nu-l iubea, e genul de om care nu-l iubește nici pe Dumnezeu și nici pe aproapele, dar care el în sine se consideră un om foarte religios, foarte corect. Așa că, dacă mergem la biserică și suntem cu luare aminte, vom învăța mereu să ne manifestăm mai mult ca și vameșul, ca și fiul cel risipitor, cu umilință, cu pocăință, cu înțelegere față de aproapele nostru.
Vedeți, tinerii noștri astăzi își trăiesc viața, se bucură de plăcerile vieții, nu se gândesc ei la biserică, la viața duhovnicească, vin foarte rar la sfintele slujbe și las această problemă în general la atitudinea bătrânilor. Dar dacă ei văd bătrânii încâiniți, poate habotnici, poate certându-i pe ei că sunt tineri, în sfârșit se gândesc acești tineri că n-ar dori să ajungă în ipostaza lor.
Da, și în felul acesta nu sunt atrași de biserică.
Da.
Dacă în biserică vor întâlni asemenea credincioși, poate chiar preoți, cu asemenea atitudine care să-i certe, să-i mustre, să... Nu vor fi atrași de biserică, ci dimpotrivă. Se vor împotrivi tot mai mult și se vor adânci în păcatele lor sau vor găsi alte tipuri de spiritualitate care să-i cucerească și care, bineînțeles, nu va fi una mântuitoare, dar pentru ei va fi o evadare, o scăpare, vor considera ei.
Asta este și greșită ideea că mă voi pocăi și mă voi duce la biserică la bătrânețea cu sunt tineri și
trăiesc viața. O păcăleală, pentru că noi nu știm cât avem de trăit. Nu scrie nicăieri că tinerii nu pot muri și vedem în fiecare zi câți tineri mor fără să mai ajungă vremea bătrâneților pentru a se putea pocăi și întoarce la Dumnezeu. Așa că e o mare păcăleală să zici că mă voi pocăi la bătrânețe și e una din șoaptele diavolului, aceea de a amâna pocăința, de a amâna întoarcerea.
Din experiența pe care o aveți sfinția voastră cu cei în vârstă, cum se pregătesc ei pentru moarte și pun problema morții mai acut decât ceilalți?
Nu toți. Unii se apropie de biserică, devin foarte credincioși, dar nu neapărat din dorința de a se pregăti pentru moarte, ci din dorința de a trăi cât mai mult în lumea aceasta. Cumva de a avea această favoare din partea lui Dumnezeu, această binecuvântare, să fie sănătoși, să trăiască mult, să fie feriți de greutățile bătrâneților. Dar sunt și unii care s-au înțelepțit, care au înțeles că viața aici pe pământ nu este decât o etapă pregătitoare pentru cele ce urmează și atunci în tot ceea ce fac cer mereu milostivirea lui Dumnezeu și ajutorul lui pentru a putea pleca pregătiți din lumea aceasta, pentru a se putea întâlni cu Dumnezeu, pentru a-L putea vedea față către față.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, mulți oameni se gândesc cu spaimă la bătrânețe, asociază bătrânețea cu angoasa, inutilitatea, izolarea la marginea societății, boala, faptul că ai o pensie mică, nu reușești să-ți cumperi medicamente, poate ești abandonat de ceilalți, unii ajung la azil, deci este pentru foarte mulți o perspectivă întunecată. Într-adevăr, bătrânețea
poate fi și este pentru mulți o povară. Dar dacă am învățat din timp să trăim împreună cu Dumnezeu, să ne punem nădejdea în Dumnezeu, Dumnezeu nu ne va părăsi la vremea bătrâneților, cum ne și rugăm în Psalmul 70, dacă nu mă înșel, chiar este o rugăminte în sensul acesta, Doamne, nu mă părăsi la vremea bătrâneților. Da, uitați cum spune Psalmul 70. Zice, Dumnezeul meu, izbăvește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege, a celui ce face strâmbătate, că Tu ești așteptarea mea, Doamne. Domnul este nădejdea mea din tinerețile mele, vedeți? Adică din tinerețe noi trebuie să învățăm să ne punem nădejdea în Dumnezeu. Întru Tine m-am întărit din pântece, auziți ce frumos, din pântecele Maicii mele, Tu ești acoperitorul meu, întru Tine este lauda mea, pururea. Ca o minune m-am făcut multole, iar Tu ești ajutorul meu cel tare. Să se umple gura mea de lauda ta, ca să laud slava ta toată ziua, mare cuvința ta. Nu mă lepăda la vremea bătrâneților, când va lipsi tăria mea, să nu mă lași pe mine. Vedeți cum psalmistul învăța din timp să se roage pentru această vreme a bătrâneților. În continuare zice: Dumnezeule, m-ai învățat din tinerețile mele și eu astăzi vestez minunile tale până la bătrânețe și căruntețe. Dumnezeule, să nu mă părăsești, ca să vestez brațul tău la tot neamul ce va să vină. Puterea ta și dreptatea ta, Dumnezeule, până la cele înalte mărețiile pe care le-ai făcut, Dumnezeule, cine este asemenea ție? Da, foarte frumos acest psalm și pentru cei care se gândesc cu frică la bătrânețe, ar putea fi o rugăciune zilnică foarte potrivită.
Revine și societății nouă tuturor să avem o grijă sporită față de cei în vârstă?
Bineînțeles, e o mare responsabilitate și sigur că în societatea modernă e un pic mai greu să avem grijă de bătrâni în felul în care se făcea în vechime, când cei tineri luau ca pe o datorie firească grija față de părinți, de bunici, de bătrâni, care rămâneau la casa lor până la moarte.
O formă de cinstire?
Da, da. Acum, în veacul nostru, vedeți, e un pic mai greu. Toți oamenii sunt angajați în servicii, de multe ori de dimineața până seara, nici pe copii nu-i mai pot îngriji cum se cuvine, sunt nevoiți să-i ducă la grădinițe cu program prelungit, la creșe. La fel este și cu bătrânii, nu? Ei nu mai pot fi ținuți acasă până la moarte, ci ei sunt duși în aceste așezăminte unde sunt îngrijiți de către alte persoane, unde sigur că pot fi vizitați de familie sau ajutați cu ceea ce se poate, dar nu este căldura căminului pe care și-ar dori-o cu siguranță un om în vremea bătrânei.
Și petrec bătrânețele între străini până la
da,
urmă.
Da, din nefericire, da.
Chiar dacă acolo există programe care să-i stimuleze, să-i scoate dintr-o anumită inerție și amorțeală, să spunem, totuși ei simt presiunea bătrâneții, tristețea și amarul apusului vieții trăit printre străini, deci nu lângă cei dragi.
Da, dar dacă totuși omul a învățat să trăiască duhovnicește, să gândească duhovnicește, nu se va încrâncena, de fapt, în aceste situații. Le va primi pe toate din mâna lui Dumnezeu. Important e ca el să se poată ruga, să aibă un pic de liniște și el va mulțumi lui Dumnezeu pentru toate și, până la urmă, e bine oricum dacă învățăm să mulțumim lui Dumnezeu și să le primim pe toate ca din mâna lui Dumnezeu. Dar dacă te încrâncenezi și vrei să se întâmple lucrurile numai într-un anume fel, atunci asigur că e mult mai greu. Dar pentru cel care învăța să se lepede de sine, el primește cu ușurință toate, se bucură de orice, mulțumește pentru orice și zice slavă lui Dumnezeu că nu-i mai rău sau că nu-i mai greu. Mereu se încurajează cu un asemenea cuvânt, că se poate și mai rău sau se poate și mai greu.
Părinte Arhimandrit, un scriitor spunea că bătrânețea este o frumoasă coroană ce se găsește numai pe calea cumpătării a dreptății și a înțelepciunii. Asociem adesea bătrânețea cu înțelepciunea, cu înaintarea în virtute, cu ceea ce este frumos în chipul unui om matur și încărcat de ani. Dar în cazul oamenilor păcătoși care au îmbătrânit în păcatele lor, nu vi se pare totuși că păcatul a făcut săvârșit la bătrânețe este mai urât, mai nepotrivit?
Păi un bătrân virtuos este ca un pom încărcat de roade. Ți-e mai mare dragul să îl privești, să te apropii de el. Iar un bătrân păcătos este ca un pom uscat, fără roade, fără... Și cum se zice și în Evanghelie, se folosește această imagine, un pom fără rod va fi tăiat și aruncat la foc. Așa și un bătrân păcătos, lipsit de roade duhovnicești, este lepădat și de oameni și va fi lepădat și de la fața lui Dumnezeu. Sfârșitul lui va fi întunericul cel mai din afară.
În general, de pildă, păcatul desfrânării este un păcat săvârșit preponderent de tineri. Ei sunt în floarea vieții și trupul lor cere acest lucru în special, dar la un bătrân unde puterile trupești s-au uscat, s-au
ofilit. Se vede că nu la toți.
Nu la toți. Cu atât mai urât poate fi un păcat săvârșit la bătrânețe în felul acesta.
Din păcate găsim și la bătrâni păcatul desfrâului. În loc să se nevoiască să trăiască în curăție, în văduvie, cei care au rămas văduvi preferă să trăiască în desfrânare și, așa cum spuneți, este foarte neplăcut să întâlnește la bătrâni aceste păcate, dar...
Nu mă refer doar la desfrânare de pildă și celelalte
orice
păcate
păcat,
grele.
Da.
Dacă un om a învechit în aceste păcate, o viață întreagă a fost mânios sau a fost iubitor de argint sau a furat sau a băut toată viața, lucrurile acestea la bătrânețe sunt foarte greu de corectat.
Sunt ca niște boli incurabile din care numai o minune dumnezeiască te mai poate salva. În general, pe majoritatea bătrânilor se întâmplă să-i salveze până la urmă suferința și boala, dar nu pe toți. Pe unii suferința și boala îi adâncește și mai mult în urât, în depresie, în descurajare și ajung foarte ușor la sinucidere sau la alte răutăți. Dar pe destul de mulți suferința și boala îi trezește, îi înțelepțește, primesc așa un duh de pocăință și de umilință și ți-e mai mare dragul să te apropii de ei. Și te bucuri de mila lui Dumnezeu, de felul în care, vedeți, Dumnezeu îndelung rabdă și așteaptă un om până la vremea bătrâneților ca să se întoarcă și să se căiască.
Însă, după părerea mea voastră ca duhovnic, mai poate fi întors la credință un bătrân care a fost toată viața ateu, care s-a învechit în relele lui?
Se poate mântui. Sigur că el nu va mai putea aduce roadele pe care le aduce un om care din tinerețe a trăit în credință și în frica lui Dumnezeu. Dar, ca tâlharul, în ultima clipă a vieții, se poate mântui și un om care, să zicem, toată viața a fost mai neglijent cu... Vedeți că și aici sunt mai multe etape, nu vorbim de mântuirea unui om, de vindecarea lui de patim, de sfințirea lui. În casa tatălui meu, zice Mântuitorul, sunt multe locașuri. Mă gândesc că de mântuit se pot mântui mulți și în vremea aceasta, dar nu putem aștepta de la ei cununa sfințeniei.
Mi-aduc aminte aici de un cuvânt al părintelui Arsenie Boca, spunea că păcatul lui a fierosit tinerețea noastră, vigoarea tinereții noastre o dăm păcatului și plăcerii, iar lui Dumnezeu îi rânduim o bătrânețe hârbuită și bolnavă și neputincioasă. Asta pentru că mulți tineri nu merg la biserică și în general bătrânii merg, însă sunt și cazuri multe în care nici măcar bătrânii nu mai merg. Dacă o viață întreagă n-au mers la biserică, foarte greu mi-ai poți convinge la sfârșitul vieții, la postul vieții să se îndrepte
la
biserică.
Pentru că sunt mai neputincioși, mai au mai puțină răbdare. Depinde și de puterea de înțelegere a fiecăruia, de sensibilitatea pe care o are. Dar revine familiei sarcina de a se ruga pentru aceste suflete, de a mijloci înaintea lui Dumnezeu.
Am auzit, părintele Arhimandrit, de cazul unor bătrâni care nu s-au spovedit 50 de ani. Vine un astfel de bătrân la spovedit. Ce poate întreba preotul acolo?
Pur și simplu, ce l-aduce? În primul rând, ce l-aduce la spovedanie? Cum de a avut dorința aceasta, curajul acesta? Adică trebuie să deschidă cumva un dialog. Și apoi, așa, încet, încet, îl luăm și vedem. cu ce simte el, mai întâi ce simte el ca păcat în tot timpul vieții lui. Și după aceea, sigur că și preotul merge cu anumite întrebări, dacă vede că nu are totuși o conștiință deplină a păcatului, îl va ajuta cu întrebări. Și sigur că trebuie să avem înțelegere și îngăduință. Ne bucurăm că totuși a venit. Și dacă a venit, Dumnezeu poate să-i spună ceva și poate să facă ceva pentru el. Că zice Mântuitorul, pe cel care vine la mine, nu-l voi scoate afară. Și vedeți că Mântuitorul s-a apropiat de cel, nu, samarianul milostiv, s-a apropiat de omul abia viu, nu, căzut între tâlhari. Și a putut să facă ceva pentru el. Așa orice om, oricât ar fi de căzut, dacă se apropie de Dumnezeu și Dumnezeu se apropie de el, se mai poate face ceva.
Chiar dacă au trecut zeci de ani de la ultima spovedanie și poate sufletul lui este rănit adânc de păcat, totuși Dumnezeu oferă șansa,
da,
oricui.
Și vedeți că de multe ori se poate naște în sufletul unui om și o pocăință pe măsură. Vin mulți cu durere, cu lacrimi și își plâng trecutul și nepăsarea pe care au avut-o în vremea tinereților. Și Dumnezeu se bucură de întoarcerea unui păcătos. Zice că mai mult decât de 99 de drepți. Așa că să dea Dumnezeu ca tot mai mulți bătrâni sau oameni să vină chiar după ani mulți de înstrăinare, să aibă totuși curajul, pentru că există și ispita aceasta de a ne fi rușine, de a deznădăjdui, de a spune că nu cred că mă mai poate ierta Dumnezeu sau nu cred că se mai poate face nimic, nu, să nu acceptăm asemenea șoapte, asemenea gânduri, pentru că sunt de la diavol, ci să primim cuvântul lui Dumnezeu care ne spune să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Din straja dimineții până în noapte să nădăjduiască Israel în Domnul, adică Israel, poporul lui Dumnezeu, biserica trebuie să aibă nădejde în mila lui Dumnezeu, să nu... Cum zice într-o profeție, de-ar fi păcatele voastre pe cât nisipul mării, înaintea lui Dumnezeu ele nu înseamnă nimic dacă omul se întoarce și se căiește.
Vă mai pun acum în atenție o altă problemă de care mi s-au plâns unii duhovnici mai tineri, având despovedit prin parohii oameni în vârstă, de pildă femei, văduve. Acestea au o viață curată, cu minte, vin la spovedit și la întrebările duhovnicului le spun că n-au făcut nimic, nu se simt vinovate cu nimic. Într-adevăr, propriu-zis, faptic vorbind, nu au făcut păcate, dar mărturisirea aceasta că nu ai făcut nimic la spovedanie pe preot îi derutează.
Bine, acum e un anumit nivel duhovnicesc și ține și de educația pe care o avem. Majoritatea credincioșilor au fost educați chiar de către preoți, să se ferească mai mult de păcatele exterioare. Și ei reușesc. Adică, din punct de vedere exterior, chiar nu se întâmplă nimic. Sunt oameni așezați, oameni care se roagă, merg la biserică, sunt în pace cu toată lumea și, din punctul lor de vedere, la nivelul acesta, chiar nu-i nimic. Iar lăuntric n-au fost învățați să se observe. Și de vreme ce n-au fost învățați, ei nu știu că ar putea fi păcat și, eu știu, mândria sau mulțumirea de sine sau păcatele la nivelul gândului, faptul că îi gândești cuiva de rău sau te bucuri de rău cuiva, poate. Vedeți, sunt foarte multe păcate lăuntrice, dar ei nu sunt învățați să și le observe. Așa că nu trebuie să ne mire. Acesta este nivelul lor și ei sunt mulțumiți cu cât au. Și nu va trebui cu multă delicatețe să-i, dacă se mai poate, să-i ducem și la nivelul acesta interior, să înveze să-și vadă și păcatele lăuntrice. Da, e foarte bine că ai ajuns la treapta aceasta, dar acum, uite, e... Să nu fim foarte liniștiți, pentru că sunt și păcate spirituale pe care le putem face. Și încercăm să iluminăm, să le spunem. fără să-i certăm că, păi,
ești sfânt.
Nu se poate, nu ești chiar așa de sfânt. Adică nu trebuie să ironizăm, pentru că ei spun ce spun cu toată sfințenia, cu... Ei nu pot mai mult și nu știu mai mult.
Și au păzit curat vasul sufletului și al trupului.
Și așa că va trebui, am auzit și eu așa de tendința aceasta de a ironiza atunci când spun, când fac o asemenea mărturisire, dar nu cred că e o soluție să ironizăm, ci cu delicatețe și cu umilință chiar din partea noastră să încercăm să-i povățuim spre cele lăuntrice. Pe cât se poate acum, să știți că ține și de nivelul și de capacitatea intelectuală a fiecărui om, cât poate înțelege, cât poate cuprinde. Vedeți că Sfântul Apostol Pavel undeva într-o epistolă chiar spune, zice, pe cel slab în credință să nu-l analizezi foarte mult, să nu, adică să nu-i pretinzi foarte mult. Să primești așa cât poate el, cum poate el. Nu poate mai mult.
Părinte Teofil, există ideea tinereții fără bătrânețe în basmele românești, adaptând-o, să zic, contemporaneității. Vă întreb, cum priviți diferitele tehnici de întinerire și înfrumusețare adaptate la oamenii în vârstă? Se luptă cu ridurile, foarte multe femei în vârstă își vopsesc părul, merg la cosmetică, au o oroare de ce înseamnă bătrânețea și faptul că se vede pe chipul lor bătrânețea.
Tinerețea fără bătrânețe cred că este o dorință profundă a oricărui om. Omul simte că nu vrea să moară. Nu se poate împăca cu gândul morții, al neființei. El vrea să trăiască veșnic pentru că Dumnezeu i-a sădit veșnicia în firea lui. Așa că omul dintotdeauna a căutat tinerețea fără bătrânețe, dar singurul care i-o poate da este Hristos. Dar nu prin aceste tehnici de cosmetizare, ci prin credința în El, printr-o viață curată și prin înviere. Noi dobândim tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Ce spuneți dumneavoastră sunt manifestările lui un om care nu crede în Hristos, care nu crede în viața veșnică și care se leagă de ceea ce vede și simte acum și aici. Și atunci el cu disperare sigur că va vrea să prelungească viața aici pe pământ, dar într-un sfârșit, chiar cu toate aceste tehnici de cosmetizare, el va muri, chiar dacă va arăta ca o păpușă în sicriu, dar va muri totuși.
Chiar dacă medicina va avansa încât se va prelungi viața, de fapt este o prelungire și nu o evitare a morții. Amânăm moartea, dar ea este totuși inevitabilă. Oamenii fug de moarte și de perspectiva îmbătrânirii pentru că încă doresc să fie frumoși și să guste viața cu plăcerile și păcatele ei.
Pentru că n-au gustat dulceața adevăratei vieți pe care o dă Harul, pe care o dă Mântuitorul Hristos. Pentru că dacă ar fi gustat această dulceață, această bucurie, n-ar mai căuta pe celelalte. Dar poate că ei încă sunt într-o căutare. Și poate că într-un sfârșit, vorba părintelui Rafael, se vor dezamăgi și vor căuta unde trebuie și vor afla ceea ce caută.
De ce credeți că oamenii își imaginează bătrânețea doar ca ceva urât, ținând de urâțenie? Nu ați întâlnit și bătrâni
frumoși? Pentru că văd partea, într-adevăr, grea sau neplăcută a bătrâneții. Se gândesc la boală, se gândesc la singurătate și au nădejdea doar în puterile lor. Nu, n-au învățat să nădăjduiască în ajutorul lui Dumnezeu, cum zicea Psalmul 70, pe care l-am pomenit mai devreme. Vedeți cum spune psalmistul, că el era conștient că din pântecele Maicii se află în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care l-a plăzmuit, care l-a făcut să crească și care l-a adus și la vârsta, îl va aduce și la vârsta bătrâneților și îi va purta de grijă. Și atunci el nu se teme cu disperare de greutățile care le aduce bătrânețea, pentru că știe că Dumnezeu îl va ajuta și îl va întări. Dar un om care n-a învățat să nădăjduiască în ajutorul lui Dumnezeu se încrede în propriile puteri. Puteri care la un moment dat simte că nu le mai are și atunci sigur că deznădăjduiește, se teme, se agață cu disperare de orice, de oricine, dar numai de Dumnezeu.
Ați văzut bătrâni frumoși?
Sunt foarte
mulți. Cum arată? Mulți. De ce sunt frumoși ei?
Sunt frumoși pentru că sunt luminoși, sunt înțelepți și cei mai frumoși sunt bătrânii credincioși, aceștia care au nădejde în Dumnezeu. Există cel puțin un credincios care vine în fiecare săptămână la catedrală și care vine cu această spovedanie: Părinte, nu știu când va veni ceasul, dar vreau să fiu pregătit. Îmi spune mereu acest lucru și de aceea vin să mă împărtășesc ca să fiu mereu pregătit. Ei, acest bătrân este un bătrân frumos. Și ca el mai sunt destul de mulți.
Oameni împăcați.
Da. Și care nu se tem de moarte, adică se tem să nu-i găsească nepregătiți, dar se gândesc cu liniște oarecum, adică ei știu că nu se poate evita moartea. Moartea nu trebuie evitată, nu trebuie ocolită, ci trebuie pregătită.
Părinte, despre problema bătrâneții vom mai vorbi și într-o emisiune viitoare. Atât sunt lucruri interesante, însă este clar că trebuie să ne pregătim, cei care avem zile, pentru acest moment al apusului vieții și să facem în așa fel încât bătrâneția să fie însoțită de virtuți, de frumusețea ce izvorăște din credință, pentru că doar așa o bătrânețe poate fi frumoasă și luminoasă și nu înspăimântătoare. Într-o emisiune viitoare, așadar, alte chestiuni legate de acest subiect. Stimați ascultători, luăm o pauză muzicală și revenim alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman. Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credinței, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Părinte, în partea a doua acestei emisiuni, întrebări cu un caracter practic din partea unor ascultători. O primă chestiune este legată de colaborarea noastră cu ceea ce înseamnă medicina. Cum vedeți, Sfinția voastră, o bună colaborare care să fie și spre întărirea sufletească a pacientului? Deci o bună colaborare între preot, medic și pacient.
Bine, acum legătura dintre pacient și preot ar trebui să fie înainte de a ajunge la spital. Dacă a fost un om al bisericii, un om credincios, el a avut legătura cu preotul, are un duhovnic, căruia se va spovedi înainte de a merge la spital, se va împărtăși. Și în spital, sigur că va beneficia de ceea ce oferă spitalul, de îngrijiri medicale, de sfaturile medicilor. Și sigur că pentru un om credincios va fi o mare mângâiere să întâlnească în spital medici credincioși și personal medical credincios. E o mare, mare mângâiere și poate face 50% din eficiența tratamentului. Bucuria aceasta de a întâlni un personal medical credincios, care amintește de Dumnezeu, care invită bolnavul să nădăjduiască în mila lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu și care... Medic care la rândul lui, în sinea lui, se roagă și își pune deștea în Dumnezeu, nu doar în înțelepciunea și în știința lui medicală. Și atunci se vede pe chipul lui, pe felul lui de a fi, adică lucrează harul prin el. Pentru că și medicul, dacă e credincios, e slujitorul lui Dumnezeu. Și eu în felul acesta aș vedea o desăvârșită colaborare, adică să se întâlnească toți trei în același duh, adică și preotul și pacientul și medicul. Dar sigur că nu întotdeauna avem parte de această fericită îmbinare. În spital nu sunt numai medici credincioși, sunt și medici care nu au o anume credință religioasă sau sunt liberi cugetători sau pur și simplu atei. Sau sunt de alte credințe decât credința noastră ortodoxă. Dar, bineînțeles că ei se străduiesc, nu ca medici, să facă ceea ce ține de știința medicală și încearcă să se poarte cuvincios cu bolnavul, să-l ajute în limitele lor.
Poate mulți au o credință difuză, însă faptul că trăiesc o viață întreagă printre oameni suferinți, oameni bolnavi, adesea devin mai reci față de noianul de suferință.
Ei nu se pot implica afectiv, sentimental, tocmai. În viețile tuturor oamenilor care vin în contact, dar dacă sunt oameni credincioși, dacă sunt oameni care se roagă, ei încredințează lui Dumnezeu suferințele și problemele acestor oameni, pentru că, sigur, omenește noi nu le putem purta, dar Dumnezeu ne ajută și Dumnezeu poartă suferințele și ale lor și ale mele.
Este important ca un medic să nu gândească la un om ca la un caz, ci ca la
o persoană
care are un destin întreg în mâinile medicului.
Da, și are o valoare veșnică. Omul este chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Nu este un animal pe care îl arunci la gunoi după ce a murit și gata.
Însă în spital, unde sunt rânduiți preoți de caritate, cum ajută ei la actul medical, la starea bolnavului?
Prezența preotului în spital e o mare binefacere a timpurilor de după Revoluție, pentru că e o mare mângâiere pentru bolnavi să-l întâlnească pe preot în salon, să vină la căpătâi lui să-i citească o rugăciune sau să poată să meargă bolnavul la capela spitalului să se spovedească, să se împărtășească, poate chiar să participe la Sfânta Liturghie. E de mare ajutor prezența preotului și a bisericii în spital.
Însă ce slujbe face preotul? Merge la căpătâiul fiecărui bolnav?
Deci, dacă există capelă, va avea un program liturgic săptămânal, poate nu chiar în fiecare zi, dar va fi acolo Sfânta Liturghie, va fi taina Sfântului Maslu, poate un acatist sau alte slujbe pe care găsește preotul de cuvință că le poate face și, bineînțeles, rugăciunile particulare la căpătâiul bolnavilor și spovedania celor care sunt pe pat, împărtășirea lor.
Mă gândesc aici la spitalul de oncologie, acolo sunt foarte mulți oameni cu boli incurabile, aproape că este iminentă moartea în cazul lor. Ce relație mai ei cu preotul, cu biserica? Ce mai nădăjduiesc ei?
Poate că unii mai nădăjduiesc vindecare, așteaptă o minune. Alții, cu umilință, se abandonează în voia lui Dumnezeu și nu cer decât să îi ajute Dumnezeu să treacă în pace la cele veșnice. Fiecare după starea lui, după sufletul lui, după credința lui. Și preotul va încerca cu fiecare să dialogueze, să-i dea sfatul cel bun și mai ales îl va ruga pe Dumnezeu ca să-i pună în mintea și în inima bolnavului gândul cel bun, să-i dea duh de adevărată pocăință, de adevărată umilință. Pentru că poate noi oamenii încercând să spunem anumite lucruri mai mult îl rănim pe om decât îl încurajăm și îl mângâiem și atunci e de preferință să ne rugăm mai mult lui Dumnezeu ca Dumnezeu pe diferite căi să-i pună în minte și în inimă gândul cel bun, un cuvânt viu, un cuvânt mângâietor, întăritor.
Faptul că oamenii se află în spital, că sunt suferinți, că au boli trupești, acest fapt nu este străin de credință, de rostul pe care Dumnezeu l-a rânduit cu fiecare om?
Bineînțeles că nu. Dacă suntem realiști, vedem că toți suntem bolnavi într-un fel sau altul și arată deșertăciunea acestei vieți, adică deșertăciune în ce sens? În sensul că viața aici pe pământ e vremelnică, e trecătoare, nu te poți agăța, adică nu trebuie să ai senzația că aici este totul, ci să fii conștient încă din tinerețe că viața aici pe pământ este o etapă pregătitoare pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru viața veșnică pe care o așteptăm. Nu, din fragedă copilărie învățăm să spunem crezul, unde spunem aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Apoi, într-adevăr, așa să fie, o așteptare cu pregătire a împărăției lui Dumnezeu, a vieții veșnice.
Și poate dacă un om a avut întreaga viață o credință difuză, la un anumit moment, poate spre bătrânețe, ajunge în spital cu o boală mai grea, este și o ocazie din întâlnirea lui cu preotul să se trezească,
exact,
să vină la credință. De aceea, iată că prezența unui preot în spital este benefică, cu atât mai mult dacă văd în personalul medical oameni care nu sunt străini nici ei de Dumnezeu și îi ajută și pe linia aceasta. Până la urmă, nu știu ce măsură vindecarea pur medical trezește un om din realitatea lui în care se află.
Oricum, tot mâna lui Dumnezeu este acolo, că credem, că nu credem, că suntem, tot Dumnezeu este cel care face să fie bine, dacă e să fie bine, dacă nu, nu. Vedeți că înțelepciunea populară a dat acest proverb, acest cuvânt, că doctorul taie, dar Dumnezeu vindecă. Și așa este, indiferent că suntem credincioși sau nu. În mâna lui Dumnezeu este viața și moartea. Dacă acel om mai are zile, se va vindeca prin mila lui Dumnezeu, dacă nu, va muri.
E bine să aibă și medicii conștiința că până la urmă și ei sunt slujitorii lui Dumnezeu, slujind oamenilor.
Ar fi mare lucru dacă ar avea această conștiință.
Da, vedeți, pentru că ei sunt numiți medici sau doctori trupești, iar preoții medici sau doctori sufletești.
Dar până la urmă și unii și alții suntem și trupești și sufletești, adică da. Nici preotul nu se poate îngriji doar de cele sufletești, pentru că omul este în această unitate desăvârșită între trup și suflet, adică persoana umană este trup și suflet la o altă, e greu să le desparți. Le despărțim așa noi rațional, dar în realitate ele sunt într-o unitate de nedespărțit. Așa că un preot nu se poate îngriji doar de cele sufletești și medicul la rândul lui nu poate să se îngrijească doar de cele trupești, doar de suferința biologică. Adică vrând nevrând trebuie să aibă și o atitudine de compasiune, de înțelegere, de bunăvoință, care nu sunt manifestări ale vieții spirituale.
Și unul, și altul, și medicul, și preotul îl au ca model pe Hristos, care a fost doctorul întregii umanități
și
a vindecat și sufletește și trupește pe oameni.
Da. Aici este desăvârșita lucrare, când le îmbinăm pe amândouă.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, o altă problemă în această a doua parte a emisiunii noastre este vorba de pomenirea morților în postul mare. Când se face, în ce zile, cum se face?
Sigur că avem aceste sâmbete ale morților. Prima pomenire se face în sâmbăta dinaintea duminicii înfricoșatei judecăți. Nu se face pomenire de înfricoșata judecată, dar în sâmbăta dinainte facem pomenirea tuturor morților care din veacă au adormit în dreapta credință. Pentru că gândul la judecată este nedespărțit de gândul la moarte. Așa că ne gândim la înfricoșata judecată care ne așteaptă pe noi, dar nu numai pe noi, ci pe toți oamenii. Și atunci, așa cum ne rugăm pentru noi, ca Dumnezeu să ne ierte și acum și în veșnicie, așa ne rugăm și pentru moșii și strămoșii noștri și pentru toți oamenii. Mijlocim înaintea lui Dumnezeu ca să fim iertați, să fie iertat tot neamul omenesc. Așa că atunci este prima pomenire a morților, după aceea, în următoarea sâmbătă, dinaintea duminicii zvonirii lui Adam din Rai, se face tot o pomenire a morților, dar a unor morți care avem conștiința că sunt sfinți, nu facem pomenirea tuturor cuvioșilor, adică celor ce s-au sfințit prin această viață de asceză, de post, de rugăciune. Acum nu ne rugăm pentru iertarea lor, ci ne rugăm ca ei să mijlocească pentru noi, să ne ajute, să ne întărească în această nevoință a postului care urmează. După aceea, în prima sâmbătă din postul mare, se face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron și a unei minuni săvârșite de el, iar apoi în celelalte sâmbete, până la sâmbăta lui Lazar, se face pomenirea morților. Sigur că la toate slujbele există ectenii și pentru cei adormiți, dar pomenire specială, parastas, se face în aceste sâmbete pe care le-am amintit.
În timpul săptămânii în postul mare, de pildă la liturghia darurilor, se fac ectenii pentru morți?
Se pot pune.
Dacă
primim pomelnice pentru cei adormiți și primim, vedeți cum suntem și noi la catedrală zilnic, primim pomelnice și pentru vii și pentru adormiți, se poate pune ectenie pentru cei adormiți, nu ar fi o greșeală, adică ne rugăm pentru ei, pur și simplu, și în rugăciunea noastră nu-i putem exclude pe cei adormiți. Când ne-am rugat și în postul mare și în ziua de Paște, în săptămâna luminată, nu-i putem exclude pe cei adormiți. Nu? Pentru că, până la urmă, ce este biserica? Tocmai această comuniune dintre cei vii și cei adormiți și Hristos, care ne stăpânește pe toți.
Pomenim duminica morții la Sfânta Liturghie prin ectănii speciale. De ce vă întreb acest lucru? Pentru că în vechime, dar și mai recent, de pildă prin secolul XVIII, s-a creat o mare dispută între călugări, între cei care țin mai atent lucrurile acestea ale Sfintelor Slujbe, de pildă la Muntele Athos, o dispută în privința pomenirii morților duminica. Se considera duminica ca o zi a învierii, o zi în care ne bucurăm de Hristos cel preaslăvit și înviat, prin urmare, pomenirea morților nu ar trebui să se facă duminica, ci mutată sâmbăta.
Și acum
a fost o mare dezbatere pe tema aceasta.
Sigur că pomenirea morților implică oarecare tânguire, oarecare durere, oarecare jelire, dar poate pentru omul care încă nu a sporit duhovnicește, pentru că dacă trăim duhovnicește, nu pomenim morții cu deznădejde sau nu, tocmai în nădejdea învierii și a vieții cele veșnice facem această pomenire. Or, nu cred că este o nenorocire, după părerea mea, se face bine, nu este o regulă, nu se face în mod obligatoriu pomenirea morților duminica, dar dacă se întâmplă, vedeți, ca în marea majoritate a parohiilor, comunitatea se adună doar duminica și face Sfânta Liturghie. Ei, atunci se face și pomenirea morților.
Păi vă aduc în atenție aici cazul Ardealului și îl pun în comparație cu cazul Olteniei. În Ardeal oamenii fac parastasele și în timpul postului mare, dar și în timpul anului, preponderent duminica, pentru că atunci ei vin de la Cluj, de pildă, la
ori, se adună
țară,
comunitatea.
Se adună comunitatea, se adună familia, da, și atunci fac slujba de parastas. Ei bine, în Oltenia, de pildă, sau în sudul țării, se întâmplă acest lucru sâmbăta, atunci vin și la morminte toată familia. Sâmbăta nu poți intra în biserică de lume și de mulțimea de prinoase aduse pentru a fi pomenite.
Da, dar ei nu mai merg la Sfânta Liturghie.
Tocmai duminica nu vin. Nu mai vin duminica.
Eu zic că e o mai mare anomalie să nu mergi duminica la Sfânta Liturghie și să mergi numai sâmbăta la parastas, decât să mergi duminica și la Sfânta Liturghie și să faci pomenirea morților.
Dacă duminică, de pildă, preotul are mai multe cereri de parastas,
le face toate deodată.
Nu pe rând.
Nu. Numai dacă există obiceiul să se meargă la morminte, unde cimitirul este în jurul bisericii, am văzut și obiceiul acesta ca parastasele să se facă la mormântul celui care se pomenește și atunci este nevoit să meargă la fiecare mormânt. Dar dacă nu, se poate face un singur parastas pentru toți și nu se întâmplă nimic.
Și în general la aceste parastase participă întreaga comunitate care a fost și la liturghie.
Da, da, da. Și e mult mai bine așa. Ca toți să ne rugăm pentru cei adormiți, nu numai familia. Pentru că, de fapt, noi toți suntem o familie duhovnicească.
Da,
și oricum se face pomenirea morților la orice sfântă liturghie. Nu? În primul rând pomenim la proscomidie și vii și adormiți. După aceea există ectenii, la ectenie întreită cel puțin. Există o ectenie și pentru, încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorei Sfântului Locașului acesta și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici pretutindenea. Iar după epicleză, în rugăciunea aceea de mijlocire pentru întreaga biserică, există și rugăciune de mijlocire pentru cei adormiți. Așa că orice sfântă liturghie face și pomenirea celor adormiți. Iar parastasul nu este decât o accentuare, să zic, a acestei pomeniri, care deja s-a făcut la Sfânta Liturghie, nu? Deci nu putem avea liturghie fără pomenirea celor adormiți. Așa că eu nu găsesc justificată această teamă de a face un parastas duminica. Sigur, nu e o regulă a bisericii așa cum sunt aceste sâmbete ale morților, unde de regulă trebuie să facem pomenirea morților, dar dacă se întâmplă să facem un parastas duminica, nu cred că e o nenorocire.
În nouă celor din Ardeani se obiectă faptul că nu facem deloc sâmbăta și facem doar duminica. În sensul că nu mai ținem la tradiția obișnuită în biserică și facem mai ales duminica, cum de pildă se întâmplă și cu ziua de 1 noiembrie. Foarte mulți din ardeleni merg la mormânt, dar când sunt moșii de iarnă, puțin merg sâmbătă atunci.
Bine, acum la noi există, e o realitate și aceasta, influența bisericii greco-catolice, care a adus probabil un pic altă viziune despre pomenirea morților, o altă tradiție, cea occidentală. Și sigur că efectele s-au păstrat în timp, nu s-a vindecat pe deplin această rană.
Pe de altă parte, nu putem să ne observăm și o anumită exagerare în cultul morților din sudul țării, poate și din Moldova, un cult deviat, poate sunt oamenii foarte obsedați de felul cum se...
Da, avem mai degrabă de a face cu un fel de religie a strămoșilor, un cult al strămoșilor.
Felul cum se săvârșesc slujbele la morminte, există și un ritual al familiei, cu focul, în sfârșit tot felul de lucruri care țin de preistoria credințelor din acele ținuturi. Apoi degringolarea din biserică, oamenii sunt atenți foarte mult la prinoasele lor, o anumită harababură și mai puțin la rugăciunea pentru sufletul celui în cauză. În plus, cred că ar trebui să se facă milostenie cu daruri respective la oameni nevoiași. Ori prinoasele fie sunt date de la unii în alții, fie sunt consumate chiar de familie, nu știu cum se întâmplă aceste lucruri, însă, în mod evident, asistăm și la o deviere în cultul morților din aceste locuri.
Din păcate, da.
Nu știu ce măsură ar putea face preotul ceva în sensul acesta, dacă acestea sunt moștenite din moși strămoși, sunt
greu
dobândite.
Se schimbă obiceiurile oamenilor, dar cu înțelepciune și cu ajutor de la Dumnezeu, cred că se poate schimba câte ceva.
Și noi, pentru aia...
Adică, fără să eliminăm ceea ce avem, să îmbunătățim totuși ceea ce nu avem. Adică, da, facem pomenirea morților sâmbăta, dar... venim și la Sfânta Liturghie duminica. Adică să nu renunțăm la Sfânta Liturghie și să ne mulțumim doar cu parastasul.
Și la noi. Facem pomenire pe 1 noiembrie, dar venim și la moșii de iarnă.
Da, da.
Deci, cumva să încercăm să avem o conștiință cât mai ortodoxă în duhul bisericii și în tradiția bisericii în care...
Bine, acum, oricum, la ziua de 1 noiembrie, eu aș zice în plus... Dar pomenirea se face în duh ortodox, totuși, adică conștiința ortodoxă. Deci nu ne rugăm pentru izbăvirea sufletelor din purgator, ci ne rugăm pentru iertarea păcatelor și odihna cu sfinții și, sigur, că nădăjduim în mila lui Dumnezeu. Nu știm ce va fi decât în ziua judecății sau dacă Dumnezeu pe unii va vădi ca sfinți încă de pe acum. Fericiți vom fi!
Părinte Teofil, acesta fiind spus, se pune în punct emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în acest studio și nădăjduim că cele discutate aici au fost de folos ascultătorilor noștri. Doamnelor și domnilor, ați urmărit emisiunea Becelul Credinței. A fost alături de noi Părintele Arhimandrit Teofil Roman, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Sunt Cătălin Pălimaru, mulțumesc pentru atenție, vă doresc pe mai departe un post cu roade duhovnicești și toate cele bune.